Неабходна змяніць саму танальнасць адносін паміж Польшай і Расіяй і іх народамі. Каб змяніць гэту танальнасць, трэба вымавіць адно слова «прабач», сказаў патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл у інтэрв'ю польскім СМІ напярэдадні свайго візіту ў Польшчу. Па словах патрыярха, прабачэнне не з'яўляецца забыццём. Мы не забываем пра гісторыю і спадзяемся, што ў новым клімаце гісторыкі будуць глядзець на наша складанае драматычнае мінулае ў кантэксце прымірэння двух народаў, падкрэсліў прадстаяцель. Як адзначыў патрыярх, за шматвяковую гісторыю адносін дзвюх краін было шмат журботнага і радаснага, і нярэдка кожны з бакоў бачыў у сваім суседзе прычыну ўсіх бед. Назапасілася шмат усяго за гэтае стагоддзе. У той момант, калі свет глабалізуецца, калі зямны шар ператвараецца ў адну вялікую кватэру, развіваюцца эканамічныя адносіны паміж нашымі краінамі і будуць развівацца, што рабіць з гэтым багажом? Настальгіраваць па праблемах, пастаянна верадзіць рану, задаў патрыярх рытарычнае пытанне. На думку Кірыла I, ініцыятыва двух цэркваў па прымірэнні павінна быць падтрымана людзьмі, у тым ліку інстытутамі грамадзянскай супольнасці, уладамі, прадстаўнікамі бізнесу, культуры, адукацыі і навукі. Ён лічыць, што ў працэсе прымірэння мала адных чалавечых намаганняў, вернікі павінны звярнуцца да сілы Божай, моцна маліцца аб прымірэнні нашых народаў, але каб гэта было шчыра, сардэчна, мы як людзі павінны зрабіць нейкі крок. Патрыярх лічыць, што паколькі Польшча пераважна каталіцкая краіна, належыць да каталіцкай заходняй культуры, гэтую паездку таксама варта разглядаць у больш шырокім кантэксце праваслаўна-каталіцкіх адносін.